të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë këtë ditë vërehet një krizë në furnizim me energji elektrike. Aeroplanet luftarak të Turqisë kanë goditur caqet e militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Nga të shtënat në një kinema në Lafayette të Louisianës në Shtetet e Bashkuara janë vrarë 3 vetë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aeroplanet luftarak të Turqisë kanë goditur 4 caqe të militantëve të Shtetit Islamik brenda Sirisë sot herët në mëngjes, pa e kaluar kufirin, kanë thënë autoritetet e Turqisë. Në këtë operacion ajror janë goditur caqet në fshatin Havar, matan kufirit afër provincës turke Kalis. Është qelluar edhe selia militantëve të Shtetit Islamik. Operacioni ajror u bë një ditë pasi Turqia u pajtua që të lejoj përdorimin e bazës ushtarake ajrore Injirlik nga Shtetet e Bashkuara për të lansuar sulme ajrore kundër grupit militant të Shtetit Islamik. Një herësh mëse 500 ushtar antiterror të Turqisë në Stamboll i kanë bastisur mëse 100 lokacione të grupeve militante të Shtetit Islamik dhe të kurdëve në një operacion gjatë natës me përdorim të helikopterëve dhe forcave speciale, kanë raportuar mediat lokale. Shtëpia e Bardhë ka vlerësuar se demonstrata kundër marrëveshjes atomike me Iranin në mbrëmje në Washington ishte tubim pro luftës. Folsi kryesor në këtë demonstratë ishte kandidati presidencial republikan Ted Cruz, njëri nga kandidatët republikan që ka thënë se sikur të ishte president do të ishte i gatshëm të lansoj me njëherë sulme ushtarake kundër Iranit. I pyetur për këtë demonstratë, zëdhënës i shtëpisë së Bardhë Josh Ernst tha se Cruz po mbante tubim për luftë, megjithëse ka refuzuar të thotë se të gjithë pjesëmarrësit në demonstratën në Washington ishin për luftë. Zoti Cruz tha se Shtetet e Bashkuara do të bëheshin sponsori udhëheqës së shtetëror dhe financuesi terroristëve islamik radikal sipas së marrëveshjes, pasi do t'i tërheqin sanksionet kundër Iranit në këmbim për kufizimin e aktiviteteve bërthamore iraniane. Zyrtarët amerikanë thonë se problemet e sistemore kanë shkaktuar që një kapacitet ushtarak amerikan në mënyrë aksidentale ka dërguar antraks të gjallë në 86 laboratore në gjithë botën për më tepër se një dekadë. Në një konferencë për gazetare mbrëmë në Pentagon, zyrtarët thanë se pjesa më e madhe antraksit të prodhuar në një kapacitet ushtarak në Utah përmbante antraks të gjallë pas përpjekjeve të dështuara për vrasjen e fushës bakteriale. Pentagoni ka urdhëruar hetime të reja për të përcaktuar se kush ishte përgjegjës për këtë çështje. Problemi së pari është identifikuar në muajin maj, por hetimet kanë dhënë detaje të reja që tregojnë se problemi shkon në larg për më tepër se një dekadë në të kaluarën. Supozohej se antraksi ishte vrarë me rrezatim para se të dërgohej për përdorim në laboratoret komerciale dhe kapacitetet qeveritare të vendosura në Australi, Britani, Kanada, Gjermani, Itali, Japoni dhe në Korenë Jugore, pastaj në 20 shtete amerikane dhe në Washington. Nuk është raportuar për ndonjë sëmundje, por 31 personave u janë dhënë ilaçe si mas preventive. Një person që rrinte ulur në kineman përplot me shikues në Lafayette të Louisianës në Shtetet e Bashkuara, është ngritur dhe ka hapur zjarr në masën e njerëzve, duke i vrarë dy vetë dhe plagosur 7 të tjerë, e pastaj e ka vrarë edhe vetveten, kanë thënë autoritetet. Policia e ka përshkruar këtë person 58 vjeçar si të vetmuar mashkull i bardhë, por nuk e ka zbuluar emrin e tij, raporton agjencia AP nga Louisiana. Të shtënat kanë ndodhur mbrëm vonë. Dëshmitarë thanë se personi me armë nuk ishte thënë asgjë. Në kinema në momentin e të shtënave ishin afro 100 vet, ka thënë policia. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Formimi gjykatës speciale vazhdon të mbetet në fokus të shtypit në Kosovë. Nga cili aspekte trajtohet sot kjo çështje në gazeta, Zenel?
E përditshme e koeditore Fatmir vlerëson se truku më i madh që kapësit e shtetit kanë gjerur nga mangët ndonjëherë është mosvotimi i gjykatës speciale dhe marrja duartrokitjes opozitare për këtë. Gazeta sekson se kështu, siç po ndodh tash e sa kohë, relacionet kosovare me Perëndimin vazhdojnë të mbesin pengi i kërcënimeve për stabilitet nga një grusht zaptuosish, të cilët në përpjekje dëshpëruese, por me plot durim, vazhdojnë të ngrenë pazarin lart për veten e tyre. Gazeta koeditore konsideron se gjykata speciale do të bëhet, por formësimi i saj sot për sot mbetet ekskluzivisht në qefet e zaptuesve, cilët do ta faktorizojnë veten sërish si përcaktues të vetëm të mundshëm të proceseve politike në vend. Gazeta sekson se sërish të njëjtë do të arrijnë që nëpërmjet kërcënimit të bllokimit të gjithë vendit ta shpërfaqin veten si shpëtimtar të tij. Fuqizimi i tyre ndërkaq përbën lajmin më të keq për Kosovën, sepse ky fuqizim veç se zgjat për më shumë ngjecjen kosovare, shkruan postierash e përditshmja koeditore. Patmir.
Mësuam se në gazeta ka dhe komente lidhur me një rezolut për misionin e ULEX të miratuar në kuvendin e Kosovës. Pra, çka thuhet për këtë rezolut, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja Kosova sot sekson se deputetët kosovar të frustruar me mos suksesin e misionit evropian i përfshirë së fundmi edhe në skandale korupcioni në vend që të ndërmarin hapa konkret në dekriminalizimin e shtetit, po e zhvendosin vëmendjen aty ku nuk duhet. Gazeta konsideron se janë pushtetarët kosovar që kanë arritur ta blokojnë këtë mision si gjithçka tjetër në këtë vend, duke përqendruar në duart e veta një pushtet absolut. Sipas përditshmes, Kosova sot kuvendi do duhet jo thjesht të flasë, por të shfrytëzojë mundësinë ligjore për të kontribuar në luftimin e mafias dhe të zyrtarëve të inkriminuar. Hapat konkret që mund t'i bëjë kuvendi sipas gazetes janë bërja e ligjit antimafia, hetimi i shikut kriminal dhe përjashtimi nga institucionet publike i gjithë zyrtarëve të inkriminuar. Gazeta sekson se Uleksi nuk e ka instaluar korrupsionin në Kosovë, por atë po e ushqejnë vet politikanët dhe mbështetësit e tyre, të cilët një ditë do të përballen me forcën e ligjit. Patmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshme e zëri veçojmë shkrimin me titull Skandali me milionerët indian. Gazeta sekson se ata erdhën për të premtuar miliona euro investime, madje duke u prezentuar edhe si milioner dhe takuan edhe drejtuesit më të lartë të institucioneve shtetërore, ndërsa synimi i tyre ishte migrimi ilegal nga Kosova dhe fitimi statusit të azilit në Bashkimin Evropian. Kjo sipas zërit ka qenë befasia e fundit për zyrtarët e Agjencisë për Investime dhe për krahjen e ndërmarrjeve në Kosovë me delegacionin prej 29 investitorëve indian, të cilët ja më parë erdhen në vend ku shprehen interesimin për të investuar kapitalin e tyre. Pasi që takuan zyrtarët më të lartë shtetëror, përkatësisht drejtuesit e dikastereve qeveritare përgjegjëse për zhvillim ekonomik, zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit